un kad zeme bija sasalusi un cieta kā krams, un vējš ap to plēsdamies dzina pa gaisu ledainus un melnus putekļus, visi kārojas sniega vienmuļīgo baltumu, kas atkal savienot mājas ar mājām kā zāli pavasarī.
Edvarda Virzas poēma prozā Straumēni klajā nāca 1933. Gadā. Līdz 40. Gada sākumam tā iznāca 10 metienos un kļuva par otro visvairāk izdoto latviešu grāmatu, to lītais kaudzīšu mērnieku laikiem. Gan Straumēnos, gan visā savā daļradē Virza atklājas kā ideālās Latvijas himnisks apdzejotājs. Literatūra zinātnieks Viesturs Vecgrāvs ir pārliecināts, ka viens no impulsiem tam bijis Virzas piedzīvotais strēlnieku gaitās.
Ideālā Latvijā ir tie tuvie cilvēki, kas ir visapkārt. Tie ir mani biedri strēlnieku gaitas un izdzīvot visu šīs strēlnieku gaitas. Un galu galā 19. Gadā viņš bija Liepājā, tur, kur Ulmanis bija spiests noturēt šo mazo Latvijas daļu. Viņš to visu redzēja, kā tas tapa. Un man liekas, ka tas ir gandrīz neizbēgami, kā Virza tapa par Latvijas tādu himnisku apdziedātāju. Virzam tas ir tāds pacēlums. Reizē jūsma un reizē kaut kas ļoti, ļoti cildens. Viņš nevar iedomāties, ka vispār tāda Latvija varētu nebūt. Man tāda sajūta radusies.
Padomju laikā Virzu pasludināja par Kārļa Ulmaņa galma dzejnieku, un viņa darbi tika pilnībā aizliegti, ja arī kā cik pa laikam vēlējās viņu izcelt no aizmirstības, šo ideju jau pašā saknē apslāpēja tolaik literārās dzīves noteicējs Arvīds Grigulis, kurš mēdz uzsvērt, ka Virzas darbi tiks izdoti tikai pār viņa līķi. Atmodas gados Virzas daļrada atkal nonāca uzmanības centrā, taču šobrīd interese par to atkal pieklususi. Tas šķiet pavisam nepelnīti, jo Virza ir bijis ļoti meistarīgs un daudzpusīgs literāts, arī ļoti spošs mīlas liriķis.
Jums vieglā tvīkumā bija vaigi, jautrs rožainums bija vīstos, kad kādas dvesmas apņemts maigi, es jūsu acīm pieskāros.
Literatūra zinātnieks Viesturs Vecgrāvs akcentē, ka Virzas dzeja ir atšķirīga no cita mūsu klasiķu darbiem. Virzas spēcīgi ietekmējies no viņam tuvās franču kultūras.
Es gribētu teikt, ka Virzas dzejā ir viena tāda iezīme, ko vēl te mēs meklēsim Raiņa dzejā vai, teiksim, Poruka dzejā. Tāds vieglums, graciozitāte tajā panta veidojumā. Un te ir tas franciskais substrāts, kas viņam nāk, iekšā tik izteikti viņa dzejā.
Ak, kur tas notikās, kur bija? Ak, tavas elpas pilnais gais, kad visu sirdi izsacīja skūpsts ātris, skatiens zibošais.
Režisors Valdis Lūriņš, kurš piedalīsies arī šodienas Virzam veltītajā sarīkojumā, ir pārliecināts, ka Virzas laiks noteikti atkal pienāks un iespējams pavisam drīz.
Un tas, ka atgriezīsies Virza, pilnīgi noteikti, jo gal galā nu, tā ir tā Latvijas apzināšanās, bez kuras tur nodzīvot. Ja? Un tās mūsu apzināšanās varbūt pat labi ir par maz.
Tautas uzdevums. Kāds būtu uzdevums zem saules mūsu tautai? Vai viņa jāpazūd būs, laika varai ļautai?
Edvarda Virzas dzeja un dziesmas ar viņu vārdiem skanēs šodien dzejnieka 130. Jubilējai veltītā sarīkojumā Rīgas Latviešu biedrības namā būs skatāma arī multimediāla performance Straumēni ziema. Baiba Kušča, Latvijas radio.